The Midnight Magic Carpet Ride Show Health Watch is brought to you by Tindera ng Samon PH.com, your trusted online health and wellness store. You can visit their website at www.tinderanangsamonph.com.
Mabuting balita ay tungkol sa fever. Ang fever o lagnat ay karaniwan ang idaing ng isang taong masama ang pakiramdam. Marami ang naniniwala na mas mataas ang lagnat, mas malubha ang sakit. Pero sa bagay na ito, maging ang mga doktor ay hindi nakatitiyak. Pinagtatalunan din nila kung ang lagnat ay mabuti o masama. Ito nga ba'y palatandaan kung gaano kalubha ang pasyente? O tanda lamang na lumalaban ang kanyang katawan para siya'y gumaling? Ano ba itong lagnat? Ang lagnat ay isang simpleng indikasyon na ang inyong katawan ay mas mabilis na naglalabas ng init kaysa nawawalang init. Ang inyong katawan ay tulad sa isang kahanga-hangang heating system. Ang inyong kinakain ay nasusunog sa mga muscle tissues at ang nalilikhang init ay nadadala sa buong katawan sa pamamagitan ng dugo. May insulation din naman ang katawan, yung layer ng taba sa ilalim ng balat, para ma-regulate o makontrol ang init na lumalabas. Marami ang sanhi ng lagnat. Ang isa ay ang sobrang pag-aalala. Ang isa pa ay ang sobrang takot, lalo na sa mga bata. Bunga ng mga ito, pwede ngang lagnatin ang isang tao. Ang pinsala sa utak, bunga ng sakuna, o bunga ng tumor na tumutubo rito, ay sanhi rin ang nag-aapoy na lagnat. Pero so far, ang pinakamalimit mag-produce ng lagnat ay ang mga sakit, na ang sanhi ay bakterya at virus. Pag may atake ng mikrobyo sa katawan, ang white blood cells ay naglalabas ng init na lumilikha ng chemical na kung tawagin ay pyrogen, na siyang nagpapakilos sa thermostat ng utak. Ang lagnat ba ay masama? Walang tuwirang sagot dito, pero may mga lagnat na talagang mapanganib, tulad ng lagnat na bunga ng pinsala sa utak o ng mga tumor. Ang napakataas na lagnat ay nagdudulot ng hindi na mareremedyohang damage sa utak kung hindi maaagapang makontrol ng labatiba ng tubig na may yelo o paglulublob ng pasyente sa tubig na may yelo. Ang lagnat na kasunod ng atake sa puso ay mapanganib din. Kasi pag may lagnat, bumibilis ang metabolism ng katawan. Pag ganito ang pangyayari, ang mga cells ay nangangailangan ng higit na oxygen. Bunga nito, nagkakaroon ng dagdag na load o dalahin ang puso na may pinsala na bunga ng heart attack. Pero ang mga ganito'y maituturing na exceptional cases. Tungkol sa mga karaniwang lagnat na kasama ng sipon o mahapding lalamunan o ubo, isang bagay ang dapat tandaan. Ang ganitong fever ay hindi sakit kundi symptom lamang at importante para masunda ng mga doktor ang course ng illness. Kaya tutol na rin ng maraming doktor ngayon na agad-agad nasusugpuin ang lagnat sa pamamagitan ng temperature-reducing drugs tulad ng aspirin. Paano nga, may mga sakit na may sadyang temperature pattern at ang lagnat na dala ng ganitong mga self-limiting illnesses ay hindi dapat ikabahala. At certain levels of fever, may mga bakterya pa nga na naluluto hanggang sa mamatay. Bagaman at sa tingin ng nakararami itong fever ay mapanganib, marami rin naman itong mabuting epekto. Halimbawa, dahil sa lagnat, ang katawan ay nangyayaring makaproduce ng higit na bilang ng white blood cells na panlaban sa bakterya. Gayon din ng mga antibodies na pamuksa ng bakterya. Dahil din sa lagnat, tumataas ang production ng hormone na kung tawagin ay ACTH. Ito ang panlaban sa stress na nararamdaman ng katawan bunga ng sakit. Ang lagnat ay nakatutulong din para lumakas ang action ng mga antibiotics na tulad ng penicillin. Sa kabuuan, ang fever sa ngayon ay hindi na kinatatakutan. Sa halip, ito'y itinuturing na ngayon na tulong para matunton at tuloy masugpo ang ilang mas nakapipinsalang karamdaman. Yan po ang ating mabuting balita mula rito sa newsroom ng Temple of Man, ang inyong tagapagbalita, Leticia Gahilonia.